aug jauna komanda. Mēs esam ļoti daudz izdarījuši šogad. Ir ļoti daudz jaunas lietas, kas ir paveikts tīri tehnikas ziņā. Ir iesākts kaut kas darīt, kaut kas nav pabeigts, bet pa lielam es varu teikt, vismaz šīs ta komanda brauciens parādīja, kad mūsu komanda ir spējīga cīnīties. Un ja Soči olimpiskajās spēlēs mēs zaudējam tieši tik pat, cik Krieviem, cik šodien mēs zaudējām vāciešiem, kas bija pirmajā vietā, tad šodien mēs esam priekšā Krievijai. Un tas jau ir milzīgs solis priekš mūsu jaunās komandas.